eqinisweni ukuthi kulobubele kumbe sozube khona kunzima ukutho, kodwa-ke ngesimo somkhathi laleli zulu leselinile le ndlela elihlala limumethe ngayo, hhayi kungathi khona kuzaba ngcono kulo mnyaka odluleyo. Ngobana kwezinye indawo lapho engingabona khona hhayi sokumilile lanxa kusenqagaleni kodwa kukhanya kumile kuhle njalo kungathi kuzakhula kuhle. Lo tshani sobusiba khona lanxa zibujaha izifuyo ngenxa yokuthi vele bebungasekho, lakho kutshengise ukuthi hhayi engxenye lapho ezifuyweni laba abantu bangaba lakuthi nxa sebezithengisa bazithengise zezingcono, laba abafuna ukuthengisa lalaba abafuna ukufuya engxenye ziza kuba ngcono. Kodwa izigaba sozifana nabanye leqiniso lokokosa baza kuthola.
Abanye bakhala ngemhogoyi njalo abanye bathi sebehlanyele okwesibili. Yiziphi ezinye ingxaki ezibhekane labantu?
Iye liqiniso lelo ukuthi ezinye izigaba sizokuthiwa sezihlaselwe imhogoyi. Lalokho kwalinywa kuqala, kwahlanyelwa kuqala, okunye kuthe kumila kwahlangana lelanga leli ebelibhadla. Izinto zokulimisa, abanye inkabi kuvalwe izibaya kula nkabi yokudonsa ikhuba. Lalaba abalima ngobabhemi, obabhemi bacakile kunzima kakhulu. Abanezimadlana zabo yiwo mhlawumbe abangadinga amahlalakitha ukuthi abasize emasimini okulima. Enye ingxaki ekhona ekulimeni lapha yinhlanyelo. Inhlanyelo lapha eZimbabwe kayithengeki, iyadula, iyabiza. Kuba nzima-ke ukuthi lanxa abantu belezifiso lomdaka ukhona bazathenga naleyo inhlanyelo abangayenelisa. Kwakungaba ngcono-ke lapho ekulime nalubo uhulumende kula mathalakitha abeka ngezigaba ngezigaba, lanxa umuntu engasoze alinyelwe insimu yonke, kodwa-ke mhlawumbe imigelombe imfolo engaba mbili bemthatha akufanani. Abantu-ke lokhu abathi balimile sibili yilaba abasebenzisa ugatshompo. Kanti ugatshompo-ke hayi kalula ukuthi uqede insimu yonke ngoba kuyadla amandla. Kulaba sebekhulile njengoba iba iningi laba elisemakhaya kuzabasinda.